Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Vēl tikai nedēļa līdz 23. juļam atvārta pīza teikšanos mocēbam ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā. Dokumentus izpiems izsnīgt elektroniski, nosūtot tos iz e-posta adresi uzņemšana@radziņaskola.lv vai pa postu skolas īla pīci Malta, Maltas pogosts Rāziknes novads, vai arī klotiņi 20. juļī no 9 līdz 15. Skolas telpos Maltā skolas īlā pīci. Pēc dokumentu izsniegšanas reflektantam būs jokortoji īstoji porbaudījami fiziskos sagatavotības porbaudis, kas notiks klotiņi 28., 29. un 30. juļī Pētera Radziņa vidusskolā. Uzimšanas rezultāti tiks paziņoti līdz 5. augustam. Ģenerāļa Pētera Radziņa vidusskola ir profesionālos vidējos izglītības īstoda, kas piedāvā licencētas mocēbu programmas valsts aizsardzības jūmā. Jaunajā mocēbu īstodī vispār izglītojošo priekšmetu studijas tiks apvienotas ar militāro prasmi un vietēbu apguvi, ļaujot skolānim attīstīt līdera dūtēbas, atbildēbas sajūtu un fiziskos prasmis. Mocēbu laika audziekņam tiks nodrošinota stipendija, apmaksota dīnesta vīsnēca, ādinošana 4 raizes dīnā un napīcīšamo materiālu nodrošinojums, kā arī absolventim izskaitās Latvijas Nacionālos aizsardzības akadēmijas kadetu kandidātu pūsmu un izskaitās valsts aizsardzības dīnestu. Leivonu novadā šimā gadā tiks īstenots projekts Izasaistīs īdvesmoj brēproteigo darba viesneši Leivonu novadā. Projekta mierkis ir veicinot jauniešu īsaisti brēproteigijā darbā stiprinot jo pilsonisku leizdaļēbu, izpratni par brēproteigo darba nozēmi un attīstīt jauniešu kompetences, kas napīcīšamas profesionālajai un personīgajai izaugsmai. Projekta laikā paredzēts lobīkortot brēproteigo darba veikšanai paredzēto telpu, īstenot jauniešu apmocēbas un īdvesmas pasaukumus, organizēt brēproteigo darba fórumu, kā arī sagatavot jauniešus brēproteigo darba viesnešu lūmai. Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2026. 2028. Godam valsts budžeta finansijama ītvarūs. Bolvu novadā atklots jubilējas starptautiskīs gleznīcēbas plenērs Valdis Bušs. Dazmeto starptautisko plenēra daļēbnīki ir Elga Grīnvalde no Latvijas, Cecilija Šiečtelī no Itālijas, Ashot Sahabazen no Armēnijas, Klaudija Toran no Spānijas, Čae Hoē un Līnu Dīnvid Korejas, Filipa Raškovič no Pūļejas, kuri no 13. Līdz 23. Juļam īpazējas Zīmeļu Latgaļi un Bolvu novada Ainavas, kultūru un cilvēku zīdvesmu meklējot saviem radošajiem darbiem. Pirmjos plenēra dīnos mākslinieki dodās ekspedīcijā dobā īpazēstot Bolvu novada Ainavas, Bolvu un Viļakas azaru skaistumu, Stompuku pūra partizānu taku un īpazēstot Bolvu un Viļakas pilsātes. Daļa daļēbnīku pirmo reizi vīsojās Latvijā. Īpazīšanos vakarā mākslinieki atzina, ka ir svarīgi sekot saviem sapņiem sūļi pa sūļam dotīs jaunu meklējumu virzīnī. Atsateistātīs izadvesmotīs no tādiem mākslinīkim, kā Valdis Bušs, kurš dedzēgi gleznoja līdz pat mūža beigom. Interesanti aicinot īplānot 22. juļi 15. Un apmeklēt Bolvu mūžu, kura mūžas izstožu zaļī tiks atklota dasmato starptautisko plenēra laikā topušo darbu izstodē.
Laika ziņas.
Nīnā valsts rīta mūs gaidams porsurās saulēns laiks, bet austrumos mokoņi palaikam aizklos dabasos. Tīsokot nu 5 pušdīņas, dažvīt gaidams nalals eislaicīgs ļeids. Sazaglobosīs lāns zīmeļu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.